San Pedro, Kapitulo 4. Gapo ta nagsagaba ni Kristo iti bagi, sisasagana kayo kuma, nagsagaba akas kenkuana. Agsipod ta saanan nga agbasol ti si asinuman, nagsagaba iti bagi. Ngarod, manipod ita, masapol nga iturayan ti pagayatan ti Dios, tinabati pay nga aldaw ti panagbiagyo dito itaga. Asaan kit di adagiti na ilubungan at arigagay. Masapol adiyo arami dinen, dagiti inar arami diyo itinapalabas. Dagiti pagay ayat dagiti hintil nga arami din. Iwaksiyon ti kinarugit, kinaderep, panagbartek, kinabuklis, aglablabes a panagrarambak, kenti makarimon a panagrukbab karigiti jidyusen. Ket ita, mas daon data di kay makibungguyen kadakwada itaglablabes ken nabarayuboy a panagbiag. Daytoy ti kapuna, apat pataksen da kayo. Ngem dubatagdanto iti Dios at sisasagan a mangukom karigiti nabiag ken natay. Isot gapuna ana ikasabamat tinaimbag adamag. Uray karigiti natay, tapno maukom damit akas karigiti amin at tao. Ngayon na ikasaba kadakwada ti Ibanghilyo, tapno makapagbiag da na espirituan kas iti pagayatan ti Dios. Asidegen ti panungpalan dagiti amin abanbanag. Agbiag kayo nga rod, ananakem, ken natepel, tapno mabalinyo ti agkararag. Kang runaan unay, agiinayat kayo asipupudlo, agsipod dati ayat, punasin nati adu abasbasol. Nabara kuma ti panagsisin na nga iliyo. Aramaten kuma ti tunggal maysa ti bukod na asagot nga inawat na iti Dios a maipaay iti pagimbagan ti padana at tao. Kas na imbaga agaywan kadagiti na duma-duma a parabor nga inted ti Dios. Si asinuman a mga saba masapol nga ikasabana ti sao ti Dios. Si asinuman nga agserbi masapol nagserbi babaan iti pigsa ngented ti Dios ken kuana. Iti kasta iti amin abanag. Maydaydayo kuma ti Dios babaan ken Hesus Kristo ngaddaan iti dayag ken panakabalin iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Gagayem ko diyo pagsiddaawan kinasaam apan nakasuot asagabaen niyo. Akasla adakarkar na amapaspasamak kada kayo. Maragsakan kayo kumakitdi. Tagsagsagaba kay itiwagas a panagsagaba ni Kristo tapnunan anay tirag uyo inton may parangarang tidayag na. Nagasat kayo no mapabainan kayo gapota pasurot na kayo ni Kristo. Tagtaeng kada kayo tidayag ti Espiritu ti Dios. Awan kumatagsagaba kada kayo. Ame igapo iti pamapatay, panagtakaw, panagaramid iti dakes, wenno iti panakapataod iti riri. Ngemno adda agsagaba gapo ken Kristo, di na kumaibain, no diket agyaman iti Dios, ta ibaganag iti tattao nga isuket pasurot ni Kristo. Dimtingen ti tiempo, a panangukom ti Dios, ket umunanto nga ukuman naragiti bukod na atat tao. No datayo ti pangrugyan ti panangukum na. Anyan to nga tati pagtungpalan dagiti saan nga agtulnog iti Ibanghilyo ti Dios. Kas kuna tinasanto na surat.
No narigat amay salakan tinalinteg, anyan to nga rod ti pagbanagan dagiti managbasol ken awan Dios na.
Nga rod, no agsagaba ka kas pagayatan ti Dios, agaramid ka itinaimbag, ket agkamatalek ka itinamarswa, iso amang tumpal itikarina.